aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci, 4. je novembar, 17 časova i 4 minuta. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Prva zajednička sjednica Savjeta ministara i vlade Srbije ocijenjena kao istorijska prekretnica u odnosima dvije zemlje. Završena je potpisivanjem više protokola o saradnji.
Dijalog i dogovor, ekonomska saradnja, društvena saradnja, visoka razina političke saradnje će biti smjernice našeg daljeg djelovanja.
Mislim da poruka zajedničkog rješavanja problema, poruka razumevanja, poruka racionalnog pristupa budućnosti je dobra poruka za sve naše ljude.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić danas će učestvovati na generalnoj debati UNESCO, nakon koje će biti poznato ko ima pravo glasa i kada će tačno biti održano glasanje o prijedlogu za članstvo samoproglašenog Kosova u toj organizaciji. Ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković nije optimističan.
Mi razloga za optimizam u smislu nekog sigurnog dobijanja onoga što želimo teško možemo imati.
U aktuelnostima bit će riječi i o životnim temama, pa ćemo vam predstaviti i uspješne mlade inovatori iz Srpske.
Napravljeno je dakle od keramike kao osnovnog materijala koji lomi metak, dakle i kompozitnog materijala koji zaustavlja daljnje probijanje.
Dali smo ideju da napravimo aplikaciju koja će pomoći roditeljima, učenicima i profesorima.
U aktuelnostima govorimo i o opštini Grahovo. Situacija u ovoj opštini, prema riječima načelnika Duška Raduna, nije ni malo povoljna.
Situacija je jako komplikovana, pogotovo nakon svih ovih nekih političkih previranja, referenduma, opoziva. Računi opštine su blokirani, ne radi ni jedna fabrika što je radila prije rata. Znači, situacija je jako, jako teška.
Prva zajednička sjednica Savjeta ministara i vlade Srbije ocijenjena kao istorijska prekretnica u odnosima dvije zemlje. Završena je potpisivanjem više protokola o saradnji, u traženju nestalih, saradnji u namjenskoj industriji, telekomunikacijama, zaštiti životne sredine i očuvanju mosta na Drini. Predsjednika vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić ocijenili su nakon ove sjednice da su mir, stabilnost i snažna ekonomska saradnja osnovna poruka sa ove zajedničke sjednice, te da BiH i Srbija za nekoliko godina mogu postati kičma ekonomskog razvoja ovog dijela Evrope. Premijer Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da su odnosi Srba, Bošnjaka i Hrvata najznačajniji za stabilnost Zapadnog Balkana. Pripremio Milan Stojić.
Naši ljudi žele da razmišljaju o svojoj deci, da razmišljaju o svojoj budućnosti i ako bismo u bilo kakvim sukobima razmišljali, to bi bila katastrofa za sve nas.
Da mir i stabilnost nemaju alternativu, više puta su ponovili i srpski premijer Aleksandar Vučić kao i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić. Stabilnost je osnovni preduslov za snažnu ekonomsku saradnju, a Srbija ima namjeru u narednih nekoliko godina postati prvi spoljno-trgovinski partner BiH, istakao je premijer Aleksandar Vučić i dodao da je robna razmjena između dvije zemlje u 2014. godini za 10,2% bila veća u odnosu na 2013.
U prvih šest mjeseci ove 2015. godine imamo rast od 9,4% u odnosu na prethodnu, dakle dobru, odličnu 2014. godinu. Jedni drugima postajemo sve važniji. Svake godine za nekih novih 40 miliona evra se uveća izvoz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju. I roba iz Bosne i Hercegovine uvijek je dobro došla. u Srbiju i to je taj ekonomski aspekt, to je taj ugao koji je veoma važan i za jedne i za druge. I ono treće što je, mislim, ključna stvar, a to drugačije sagledavanje budućnosti, nepronalaženje i netraženje neprijatelja tamo gde imate prijatelje i tamo gde možete, ne samo da imate prijatelje, već gde možete da unapređujete saradnju i da pravite bolje rezultate za svoju zemlju i za svoje građane. Mi danas potpisujemo protokole o saradnji i u našim namenskim industrijama, potpisujemo protokole, mi tražimo, pošto vi imate u Bosni i Hercegovini dobar centar za razminiranje, mi želimo da razminiramo naš aerodrom u Sjenici, želimo i vaše stručne ljude, vaše ljude da nam pomognu po tom pitanju. Dolaziće 15 vaših mladih ljudi ili oficira na školovanje na našu vojnu akademiju, dakle, razgovarali smo i o nekim problemima u prenosu i prelazu robe između dve zemlje, o tome da nam ne čekaju proizvodi po 10 i 20 dana na granici. Ministri unutrašnjih poslova su se dogovorili da zapreče tih 13 švercerskih kanala, ilegalnih kanala gde se izbegava oporezivanje robe, što je protivno interesima i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Republiku Srbiju je Bosna i Hercegovina, i ponavljam, ne samo zbog Republike Srpske koju prirodno volimo, već je Bosna i Hercegovina za nas jedan od najvažnijih partnera. Borit ćemo se u budućnosti i za naklonost ljudi u Bosni i Hercegovini, borit ćemo se da prihvate što više proizvode iz Republike Srbije, borit ćemo se da budemo prvi trgovinski partner.
Predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić je veći optimista čak i od premijera Vučića. On BiH i Srbiju u budućnosti vidi kao generatore razvoja u ovom dijelu Evrope. Izvoz iz BiH u Srbiju u ovoj godini će premašiti 400 miliona evra, a uvoz iz Srbije 700 miliona evra, navodi Zvizdić i nastavlja.
Takva vrsta saradnje i takva vrsta potencijala je nešto što je dominantno na prostoru Zapadnog Balkana. Dakle, naši prirodni resursi, naši ljudski resursi, vrlo kvalitetna tradicija u oblasti posebno industrijske proizvodnje, a i parametri o kojima govorimo. Dakle, mi ćemo vjerovatno ovu godinu kao Bosna i Hercegovina završiti sa rastom BDP-a negdje oko 3%, Srbija preko 2%, u narednim godinama planiramo da to svakako bude preko 3%, ako govorimo o našim izvoznim kapacitetima, o energetskim potencijalima koji se mjere hiljadama mogućih instalisanih megavata, ako govorimo o našoj poljoprivredi, o porastu turizma koji je u Srbiji konstantan na godišnjem nivou iznad 10 ili 12% ove godine, u Bosni i Hercegovini sigurno preko 28 ili 30%, onda govorimo o brojnim potencijalima koje mi planski stavljamo u funkciju i zbog toga možemo biti potpuna kičma ekonomskog razvoja i najvažniji faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Ovako optimistične prognoze predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića ne dijele građani u istočnom Sarajevu, ali se nadaju boljim danima.
Nadam se ja da su konačno došli do pamijeti.
Čisto sumnja. Da se nešto tako brzo može promijeniti, možda za 10 godina, sada slabo.
Gospodin Vučić je došao u Sarajevo, evo danas imaju niz sastanaka, treba da pokrenu privredu. Šta vi mislite, je li vrijeme došlo da se konačno krene sa mrtve tačke i da se možda radi kao što se nekad radilo?
Pa to je odavno bilo vrijeme da se to krene, sad tim, ali čisto sumnjam da će to biti nešto pored ovakvih ljudi koji nas vodili sve do sada.
Znači, mislite da neće biti problem?
Ništa od toga ne.
Sporazum o saradnji u oblasti namjenske industrije, odnosno izvoza i uvoza naoružanja, dokaz je da možemo sarađivati u oblastima za koje se mislilo da je to nemoguće, naglasio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je, govoreći o stabilnosti u BiH, naglasio da će do kraja nastaviti sa miroljubivom politikom poštovanja i razumijevanja.
Ovde u Sarajevu mogu samo da govorim na korektan način i uvijek na dobar način, to je moja i obaveza. I u Republici Srpskoj ja uvek imam veliko poštovanje prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao što pred gospodinom Dodikom uvek kažem da imam veliko poštovanje prema članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, prema gospodinu Zvizdiću, i takvu politiku će Srbija nastaviti da vodi. Mi Republiku Srpsku volimo, to je prirodno, ali ćemo nastaviti da gradimo dobre odnose. Ja u tom svetlu mislim da su dobri odnosi između Srba, Bošnjaka i Hrvata ključ uspeha Balkana.
Govoreći o migrantskoj krizi, Vučić je naglasio da Srbija nije u panici. Zbog ovog problema, mada su i on i Zvizdi svjesni da bi, ukoliko bi Austrija i Njemačka zatvorile granice, taj problem na Balkanu mogao postati veći. Srpski premijer je, odgovarajući na pitanja koja se odnose na vojni sporazum sa Rusijom, rekao da Srbija isključivo nabavlja defanzivno oružje za odbranu njenih građana. Na margini današnje sjednice Savjeta ministara BiH i vlade Srbije, Aleksandar Vučić se sastao sa liderom SDS-a Mladenom Bosićem. Bosić je istakao da današnja zajednička sjednica u Sarajevu nije na štetu Republike Srpske.
Ovo što se dešava oko sastanka dvije vlade nije nikako na štetu Republike Srpske. Republika Srpska može samo imati korist ukoliko Srbija bude jača, odnosno bude zemlja koja ima manje neprijatelja i sarađuje sa što većim brojem susjednih država, tako da ja mislim da je ovo izuzetno pozitivna posjeta, da su poruke pozitivne. Vidim da je u političkim krugovima Vučić ovdje naišao na iskren prijem.
I premijer Srbije Aleksandar Vučić ističe da je sastanak sa Bosićem bio usmjeren na budućnost BiH i Republike Srpske.
I naš je posao da razgovaramo sa svima. Razgovarali smo o budućnosti i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da ljudima bude jasno, pošto tu nema nikakvih zavera. I ni jedan sastanak nije uperen protiv bilo koga, već je uperen za. I nije taj sastanak bio protiv Milorada Dodika, niti je sastanak sa Miloradom Dodikom protiv Mladena Bosića. Dakle, ja poštujem rukovodstvo Republike Srpske, poštujem predsjednika Dodika, poštujem rukovodstvo Bosne i Hercegovine, poštujem i gospodina Bosića. I naš je posao da razgovaramo sa svima. Razgovarali smo o budućnosti i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Od samog dolaska srbijanske delegacije preduzete su velike bezbjednosne mjere. Od blokade prilazima Sarajevskom aerodromu do boravka delegacije u hotelu Europa, kao i prilazima zgrade zajedničke institucija BiH. Premijer Vučić je naglasio da je izuzetno zadovoljan dobrodošlicom u Sarajevu. Saradnja BiH i Srbije će biti nastavljena 11. novembra u Srebrenici na investiciono-razvojnoj konferenciji, gdje će Srbija prihvatiti izgradnju obdaništa, škole ili bolnice, ili će, ako to domaćini budu tražili, uplatiti samo novac, naglasio je Aleksandar Vučić.
O današnjoj sjednici vlade Srbije i Savjeta ministara BiH, ali i o situaciji u regionu, razgovarali smo sa političkim analitičarom Dževadom Galijaševićem. Razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Galijaševiću, izjava njemačke kancelarke Angele Merkel, tačnije njeno upozorenje na opasnost od izbijanja novog rata na Balkanu u slučaju da njena zemlja zatvori granice za izbjeglice, izazvala je zaista burna reagovanja u regionu. Ovakva izjava, izrečena od strane žene koja je na čelu najmoćnije evropske države, sigurno zaslužuje da se razmotri i prokomentariše.
Pa to je izjava sa najvažnijeg mjesta u Evropskoj uniji. Dakle, kada Angela Merkel da takvu izjavu, onda svaka izjava, pa i ta, ima posebnu težinu. Sjetimo se da je Angela Merkel bila ona osoba koja je prva govorila o krahu multikulturalnosti i nemogućnosti da se Turska integriše u okviru evropske porodice naroda, u okviru evropske političke i kulturne zajednice. Mislim da i ova izjava Angele Merkel ima neki predtekst koji posjeća i na ovu raniju izjavu. Dakle, uloga Turske, u kojoj Turska sa područja Sirije obezvjeđuje pojedine istaknute vođe islamske države, prebacujući ih u svoju zemlju, a djelimično i u samu Bosnu i Hercegovinu. Činjenica da izbjeglice su mahom mladi ljudi, očito sa određenim nivom vojnih znanja i vještina, predstavljaju možda i dezertere iz određenih vojnih formacija, bez obzira da li govorimo o formacijama islamista ili formacijama Bašara Asada. Svi ti ljudi ovdje na Balkanu vrlo brzo će postati, dakle, predmet interesovanja stvorene infrastrukture islamističke koja ovdje djeluje i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i u Makedoniji i koja bi mogla, dakle, da iskoristi za buduće sukobe. Dakle, kada govori o izbjeglicama, mislim da Angela Merkel prije svega misli na mogućnost da pojedine izbjeglice iz Sirije budu ili izmanipulisani ili sa tim ciljem i dolaze. Dakle, da izazovu nerede i da destabilizuju ovaj prostor.
Dakle, vi ovu njenu izjavu niste razumjeli na način da bi izbjeglička kriza izazvala sukob, da kažem, unutar država koje su nastale, evo da preciziram, raspadom bivše Jugoslavije?
Pa ja ne mislim da je i Angela Merkel govorila o toj vrsti humanitarne krize ili socijalne pozadine. Mislim da ona prije svega, kada govori o izbjegličkoj krizi, razumije njenu bezbjednostnu dimenziju. Niko ne ratuje zato što se posvađao u medijima oko dolaska izbjeglica. Dakle, ja ne mislim da iko procjenjuje da će Srbija i Hrvatska, zato što su razminili teške riječi, ili Mađarska i Hrvatska, koji su isto tako teške riječi razminili, ili Slovenija i Hrvatska, dakle, da imaju osnovu da ulaze u rat. Ispalo bi da Hrvatska će onda ratovati sa svim zemljama, sa svim svojim susjedima. Dakle, ja ne mislim da ta dimenzija predstavlja prijetnju. Prava prijetnja od izbjeglica jeste njihova sposobnost da budu integrisani u društva u koja dolaze i činjenica da među njima ima zlonamjernih, dakle da među njima ima lica koja pripadaju određenim terorističkim grupama ili Frontu al-Nusra ili Islamskoj državi i da to upravo može prije svega izazvati određene sukobe. Neće se niko tući, neće ni jedna država ratovati zato što propušta taj dan 5.000 ili 10.000 izbjeglica. Dakle, ta bezvjednostna dimenzija kao i nesposobnost država u regionu da kontrolišu tu vrstu energije, tu vrstu i tu količinu, dakle, mase mladih ljudi, možda i ratobornih, možda i besperspektivnih, socijalno ugroženih, koji na kraju mogu biti i izmanipulisani i svjesno orijentisani da izazovu nered. Mislim da je ta bezbjednostna dimenzija i uloga koju Turska u zadnje vrijeme ima na Balkanu, dakle, prevashodno razlog zbog čega Angela Merkel ukazuje na ovaj problem. S druge strane, mi vidimo destabilizaciju balkanskog prostora od Makedonije, mi vidimo da svjetska kriza koja trese, dakle, svijet preko Mediterana cijelog, preko i Bliskog istoka, preko Afrike, pa i dijelova Europe, dakle, da se ta svjetska kriza u političkim odnosima i bezbjednosti preselila i u regiju Zapadnog Balkana. Mi vidimo da u Makedoniji...
Ako dozvoljavate na trenutak samo da vas prekinem, komentarišući upozorenje njemačke kancelarke Angele Merkel na opasnost od, kako je rekla, izbijanja novog rata na Balkanu, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je regionu dosta ratovanja. Premijer Hrvatske Zoran Milanović odbacio je ocjenu njemačke kancelarke Angele Merkel i rekao da neće biti nikakvih oružanih sukoba. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić istakao je da ne vjeruje u mogućnost izbijanja ratnih sukoba na Zapadnom Balkanu. Može li se reći da su kao rijetko kad balkanski političari jednoglasni u stavovima?
Pa može, ali ja ne mislim da su oni bolje obaviješteni od Angeli Merkel. Dakle, ne govorimo mi samo o odnosima među velikim silama, ne govorimo samo o angloameričkoj bezbjednostnoj, ja bih rekao, destrukciji Zapadnog Balkana i Engleza i Amerikanaca, nego govorimo i o objektivnoj ulozi regionalne sile kakva je Turska. Dakle, Turska izrazito negativno djeluje po bezbjednost Balkana i sa svojom neotomanskom agendom i sa svojim odnosom prema Islamskoj državi. Dakle, ja mislim da na takve činjenice u stvari Angela Merkel ukazuje. Dakle, ne mogu ja povjerovati da je Ivanić i Milanović da su bolje obaviješteni od Angele Merkel i da bi Angela Merkel u jednom vremenu u kome nema ni potrebe političke da vodi neke kampanje i da daje politički motivisane izjave, dakle, da bi mogla ona ispoljiti taj vid neznanja. Mislim da se naši političari prvo prave neobaviješteni i misle da vođenje ratova zavisi od njih. Vođenje ratova zavisi od onoga ko želi da vodi rat, zavisi od velikih sila, u ovom slučaju Sjedinjenih Američkih Država i Engleske, koji su vrlo negativno Dakle, djelovala sve vrijeme u regionu, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori. Imamo takva djelovanja i na području Bosne i Hercegovine. Kao da mi ne vidimo šta se radi iz Sarajeva i kao da ne vidimo korake koji ovdje podrazumijevaju snažan pritisak na Republiku Srpsku, kao da ne vidimo da se takav pritisak na Srbiju vrši u vezi sa kosovskom državnošću. Ko želi da vjeruje da je Savezna Republika Jugoslavija bombardovana zato što je Milošević bio korumpirani diktator, to može vjerovati slobodno. Ko ne želi da vidi da je Kosovo bilo predmet, dakle, i razlog bombardovanja i da to Kosovo danas ide putem državnosti i da državnost Kosova izaziva izuzetne tenzije, izaziva ozbiljne probleme i bezbjednosne i političke i kulturne. Vidimo reakciju i Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Irineja. Vidimo na koji način se u stvari događaji koje direktno pokreću Sjedinjene Američke Države reflektuju na Balkan. Dakle, odnos Sjedinjenih Američkih Država prema stabilnosti Balkana i stabilnosti Europe i odnos Turske, dakle Erdoganove Turske prema stabilnosti i bezbjednosti Balkana, dolazak ogromnog broja izbjeglica u kome nemate vremena da izvršite određene bezbjednosne provjere i određenu selekciju, dakle, i da prepoznate određene prijetnje među tim izbjeglicama i da samo vi izbjeglice tretirate socijalno, ekonomski ili na neki drugi način, a ne i bezbjednosno. Dakle, sve su to razlozi, sve su to zadaci kojima države Zapadnog Balkana ne mogu da odgovore, ne mogu da ih razumiju i zato ja malo mislim da se tu naši predsjednici, vlada i pojedini predstavnici samo malo prave igre gluvih telefona.
Gospodine Galijaševiću, u Sarajevu je danas održana zajednička sjednica vlade Srbije i savjeta ministara BiH. Razgovarano je o bilateralnim pitanjima, oblicima buduće ekonomske saradnje i spoljno-trgovinskoj razmjeni Srbije i Bosne i Hercegovine. Delegacija Srbije dočekana je uz najviše vojne i državničke počasti, a istovremeno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom sastanka vlade Srbije i savjeta ministara BiH da Srbija nastoji da afirmiše regionalnu saradnju, ali da je, kako je rekao, odabrala pogrešnog partnera u tim razgovorima. Hajde da prvo se osvrnemo na današnji sastanak, pa onda da prokomentarišete i ovu izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Pa predsjednik Republike Srpske je pokazao da odlično razumije sve probleme koje ovaj dolazak izaziva. Dakle, ne može Srbija ne vidjeti da ona rehabilituje jednu korumpiranu fundamentalističku vlast u Sarajevu. Ne može Srbija se praviti da ne vidi da vijeće ministara, odnosno savjet ministra, nije nikakva vlada. Da to nije nivo odnosa koji trebaju države da uspostavljaju. Vijeće ministara nema izvršne funkcije, dakle, onakve kakve imaju vlade entiteta. Mislim da je predsjednik Dodik upravo govorio o tome. Ali ovakva primjedba predsjednika Dodika sigurno podsjeća i na zlonamjernost te sarajevske politike koju smo vidjeli ne samo u Srebrenici, kada je Vučić bukvalno, premijer Srbije, Aleksandar Vučić, bio bukvalno linčovan, kada se pokušao atentat na njega, i da ne vidimo činjenicu da od istrage koju vrši taj takozvani sarajevski nivo, dakle, i koji vrše zajedničke bezbjednosne službe iz Sarajeva, dakle, da oni ne žele da se utvrdi nikakva odgovornost lica koja su tamo bukvalno razapeli i masakrirali premijera Aleksandra Vučića. Dakle, doći u takvu sredinu znači poslati i tu poruku da im je to oprošteno. Ako je oprošteno, onda će sigurno biti ponovljeno. Dakle, ovdje nije riječ samo o dnevnoj politici, ovdje je riječ i o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske. Dakle, ne može Srbiji biti važnije da režim koji je stvorio Bakir Izetbegovića, to mislim i na Denisa Zvizdića, predsjednika vijeća ministara, to mislim i na odnos u kome najveće stranke, pobjednice iz Republike Srpske, nisu u tom vijeću ministara. Dakle, ne može Bakir Izetbegović izabrati predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama i onda Srbija kada dođe na razgovore da to ne vidi. Dakle, jasno je da je predsjednik Dodik ukazao na sve dimenzije i svu složenost jednog ovakvog odnosa. Vi rehabilitujete sve te činjenice. Dakle, u trenutku kada se region trese, u trenutku kada imamo ozbiljne primjedbe na određene kadrove iz diplomatije koja se šalje iz Sarajeva i koju ni NATO više neće da prihvata, u trenucima kada imamo cijeli svijet svjestan da je u Bosni i Hercegovini od početka rata, od dolaska vlade Alije Izetbegovića izgrađena jedna fundamentalistička infrastruktura koja danas predstavlja izvore najozbiljnije terorističke prijetnje. Dakle, kada Srbija dođe u takvo Sarajevo, to više nije ono Sarajevo Đure Pucara starog i Hamdije Pozderca. Dakle, mi govorimo o jednom novom fundamentalističkom Sarajevu u kome danas upravljaju djeca ustaša, a ne partizanska djeca iz Drugog svjetskog rata, u kome djeca mladih muslimana i djeca zelenog kadra ili 13. Hanđar divizije danas upravljaju tom politikom. Dakle, jasno je da oni Vučiću neće govoriti o svojim političkim ciljevima, ali svaka njihova politička mjera, svaka njihova politička odluka, pa i odluka da slabije političke partije iz Republike Srpske izabere sebi kao partnere, da učini time nestabilnu i slabu Republiku Srpsku. Dakle, jasno je da premijer Vučić mora o toj dimenziji barem razmisliti. Dakle, da vidi da na ovaj način uz specijalne veze koje se sve manje pominju, dakle, na ovaj način ne čini se usluga Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, to su u stvari prije svega dva entiteta i tri naroda. Mi kroz ovu posjetu to ne vidimo i vjerovatno je izjava predsjednika Dodika išla u tom pravcu.
Ali na neki način ostali ste mi dužni za ovaj prvi dio mog pitanja, a možete odgovoriti kratko. Da li onda ova posjeta vlade Srbije Sarajevu kontraproduktivna, štetna ili najblaže rečeno nepotrebna?
Pa ona je potrebna Sarajevu. Premijer Vučić konstantno pokazuje znake dobre volje i spremnosti da gradi zajedničke odnose i vjerovatno to shvata kao potrebnu žrtvu koju Srbija treba da daje. Ali to i dalje dovodi do dalje komplikacije naših političkih odnosa. To Bakiru Izetbegoviću, pazite, Bakir Izetbegović duže vlada nego Bašar Asad. Bakir Izetbegović je naslijedio svoga oca Aliju Izetbegovića, kao što je i Bašar Asad naslijedio Hafeza al-Asada u Siriji. Dakle, ali ono što je dozvoljeno u Bosni i Hercegovini, očito Amerikanci ne dozvoljavaju na Bliskom istoku. Dakle, vi ovim rehabilitujete jednu takvu porodičnu, dakle, fundamentalističku strukturu koja je naslijeđena i na zločinima prema Srbima koji se ne kažnjavaju, koji se ne istražuju, koji nisu predmet rada ni zajedničkih bezbjednostnih struktura, niti predmet tužilaštva i suda, zbog čega imamo jasan stav Republike Srpske da takav sud i takvo tužilaštvo, dakle i takve zajedničke institucije u kojima vi birate ko će predstavljati Republiku Srpsku. Dakle, jasno je da ovo je bilo i bespotrebno i ovo nosi više štete nego što će donijeti koristi stabilnosti na Balkanu, Srbiji, Republici Srpskoj ili bilo kome drugom. Ova posjeta samo koristi Bakiru Izetbegoviću i njegovom vijeću ministara. To je njegovo vijeće ministara.
Evo, za kraj razgovora ja ću vas zamoliti još za jedno pitanje, za jedan vaš komentar. S obzirom da smo počeli s Angelom Merkela, u javnosti se proteklih mjeseci moglo čuti da će njemačka kancelarka tražiti upravo od Aleksandra Vučića da na neki način utiče na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u tom smislu da on, da kažem, ublaži svoju političku retoriku, da smanji taj svoj politički kurs prema Moskvi i tako dalje. Da li ova posjeta vlade Srbije na čelu sa premijerom Vučićem, da li je ona možda nagovještaj tih nekih novih političkih vjetrova kad je riječ o odnosima u tom trouglu Beograd, Banja Luka, Sarajevo?
Pa ja se bojim da Srbija grizući ovu, ja bih rekao, regionalnu problematiku, zaboravlja stvarne probleme koje sama ima, a koje joj proizvode Sjedinjene Američke Države, pa i Njemačka. To su problemi sa nezakonitim odvajanjem njenog dijela teritorija, otimanjem Kosova. nezakonitim prijemom Kosova u UNESCO. Pokušajem da o pravoslavnim crkvama brinu Tačijevi teroristi ili Haradinajevi fundamentalisti, nacionalisti albanski i tako dalje. Dakle, ova posjeta ne može prikriti činjenicu da Srbija ima ozbiljne probleme i da Vučić u stvari, bez obzira na dobre namjere, mora uvažiti da su problemi sa kojima se Srbija suočava takvi da nije uopšte korektno da on te probleme uklanja iz fokusa javnosti time što će otvarati neke nove probleme i rehabilitovati Izetbegovićevu nomenklaturu, fundamentalističku strukturu u Sarajevu. Dakle, ova posjeta jeste znak dobre volje Srbije. Ova posjeta jeste znak namjere Srbije da u regionu promijeni i retoriku i političke odnose, da odnos Bošnjaka i Srba digne na viši nivo. Jeste, ali ova posjeta Srbije ne može zanemariti osnovne činjenice problema koji se ovdje javljaju. Dakle, vjerovatno će Vučić, provodeći takve zahtjeve, pa i njemački i engleski, dakle poznatu njemačko-englesku reformsku agendu u Bosni i Hercegovini, tražiti određeni blaži stav Republike Srpske. Ali šta znači ublažavati stav ako pravosuđe koje je potpuno neustavno funkcioniše i dalje neustavno, ako pitanje ratnih zločina je u stvari pitanje kažnjavanja Srba, a ne kažnjavanja svih ratnih zločinaca za zločine koje su počinili. Šta to znači ako tužilaštvo i sud u stvari ovdje služe u svrhu, na zajedničkom nivou, u svrhu političkih obračuna, kompromitacije cijelog naroda i pisanja jedne lažne istorije. Dakle, šta onda znači da vi ublažite nekome stavi da zatražite da neko bude blag? To ne znači ništa ako vi niste otklonili uzrok problema. Uzrok problema je što jedan neustavni sud krajnje antisrpski funkcioniše, nezakonito djeluje, nezakonito proizvodi strašne i istorijske i svake druge posljedice po Republiku Srpsku i srpski narod ovdje.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam na razgovor.
Molim lijepo.
Upravo ste čuli razgovor sa političkim analitičarom Dževadom Galijaševićem, koji je između ostalog komentarisao i današnju sjednicu Vlade Srbije i Savjeta ministara BiH. Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić danas će učestvovati na generalnoj debati UNESCO, nakon koje će biti poznato ko ima pravo glasa i kada će tačno biti održano glasanje o prijedlogu za članstvo samoproglašenog Kosova u tu organizaciju. Ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković izjavio je za Sputnik da je nakon prvog dana zasjedanja generalne konferencije te organizacije neizvjesno kakav će biti ishod glasanja. On je naglasio i da postoji mogućnost da bude odgođeno glasanje o prijemu samoproglašenog Kosova u UNESCO, razgovarala novinarka Sputnika Sandra Čerin.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas je rekao da je optimista i naglasio da je ubeđen da neće na generalnoj konferenciji sve proći lako za Kosovo kao što oni to misle. Ima li Srbija razloga za optimizam?
Vjerovatno ne očekujete od jednog ambasadora da kaže nešto drugo u odnosu na ono što je rekao ministar spoljnih poslova. Ali šalu na stranu, ja mislim da u svakom slučaju, ukoliko je ministar Dačić mislio na to, da je situacija neizvesna i da u svakom slučaju ovaj predlog za prijem Kosova neće lako dobiti potrebnu dvotrećinsku većinu glasova, ja se s tim potpuno slažem. Tako sam shvatio njegovu izjavu. Mi razloga za optimizam u smislu nekog sigurnog dobijanja onoga što želimo teško možemo imati, ali vidim da su i naši oponenti prilično nervozni jer shvataju da neće biti lako da dobiju dve trećine potrebnih glasova i to se sada sve lomi, naravno kroz jednu veoma intenzivnu diplomatsku aktivnost i rekao sam već jednom prilikom danas da ono što je sigurno izvesno jeste neizvesnost, a sve ostalo
moramo ostaviti narednim danima da se razreši.
I gospodin Tanasković, još jedno pitanje. Da li možete da nam otkrijete šta je poslednjih dana konkretno urađeno? Da li imate nekih saznanja i informacija koje možete da podelite sa nama po pitanju diplomatske bitke? Da li možda neke velike zemlje lobiraju za nas, tipa Rusije, Kine?
Naravno, kako da ne, pa to je sasvim jasno da nam pomažu naši prijatelji, pri čemu to ne bih tako nazvao lobiranjem. Lobiranje je naravno jedan određeni način pridobijanja podrške koje je više svojstveno onim državama koje podržavaju Kosovo. Naši prijatelji, a tu mislim svakako i na Rusiju i na Kinu i na Indiju i na Argentinu, na Brazil, na mnoge druge države, one razgovaraju naravno takođe sa svojim partnerima u međunarodnoj zajednici, objašnjavaju prednosti ovog našeg predloga da se pitanje rasprave o Kosovu odloži i svakako to je dragoceno jer sami ne bismo mogli ništa da učinimo. A ono što bih mogao oceniti kao možda obeleži ovoga trenutka u toj danas već veoma grozničavoj diplomatskoj aktivnosti, nije toliko pominjanje pojedinih država i šta od njih očekujemo prilikom glasanja, zato što je to vrlo nezahvalno predviđati, a u ostalom nije ni diplomatski preporučljivo. Mogu reći samo to da imam utisak da ideja o tome da bi trebalo odložiti raspravu u ovome pitanju dobija sve više sve širu podršku u diplomatskim krugovima, tako da se pojedine države koje su bile sklone da se uzdrže, recimo, ili čak da glasaju za Kosovo, sada polako približavaju tome da prihvate jednu politički i u svakom pogledu veoma korektnu ideju odlaganja ove rasprave do iduće konferencije ili uopšte odlaganja ove rasprave dok ne budu postojali pogodnije okolnosti za razgovor o temi koja je sad na dnevnom redu.
Gospodine Tanaskoviću, od srca vam hvala na vremenu koje ste izdvojili.
Nema nas.
U nastavku aktuelnosti Radio Republike Srpske o životnim temama. Da u Republici Srpskoj žive brojni kreativni i inovativni ljudi svjedoči delegacija od 57 inovatora koji su na Međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest u Novom Sadu pobrali čak 45 nagrada. Ove uspješne inovatore, među kojima su mnogi mladi ljudi, tradicionalno je primio ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić. Opširnije Darko Šavija.
Aleksandar Čurguz, 15-godišnji učenik Banjalučke gimnazije, na Tesla Festu dobio je zlatnu medalju za inovativnu pancirnu ploču koja služi za ličnu zaštitu i široko je primjenjiva.
Ta ideja je izašla, da kažem, iz neke rasprave, jer sam se dosta raspravljao sa prijateljima, sa članama porodice, da li se to može zapravo kod kuće napraviti i normalno koliko je efikasno, po kojoj cijeni, tako dalje. I onda sam, eto, nakon jednog određenog vremena došao do nekih saznanja i shvatio sam da se može zapravo napraviti od materijala koji svako ima kod kuće zapravo. Napravljeno je dakle od keramike kao osnovnog materijala koji na osnovu svog jednog principa, da ne idemo u detalje, lomi metak dakle i kompozitnog materijala koji zaustavlja dakle daljnje probijanje i normalno sekundarne povrede.
Bojana Čučak iz Banjalučkog srednjoškolskog centra Gaudeamus i Marko Gajić iz elektrotehničke škole u Prijedoru također su donijeli zlato iz Novog Sada. Njihove inovacije prvenstveno služe za pomoć i unapređenje njihovih škola.
Zajedno sa mojim prijateljem Lukom Stojanović dali smo ideju da napravimo aplikaciju koja će pomoći roditeljima, učenicima i profesorima da prate nastavu te da sve ono što je potrebno da mogu da vide uz pomoć jedne aplikacije.
Inovacija s kojom smo Tesla Fest je automatizacija proizvodnje ili pakovanje proizvoda. Pakovanje proizvoda to je primjer industrijski proizvodnje sa dvije trake koji reguliše broj proizvoda i reguliše pakovanje. Taj naš rad je koristan u primjeni u našoj školi zato što imamo novi smjer mehanotroniku koji će služiti učenicima kao učilo u daljoj nastavi.
Inovatori iz Srpske prisutni su na svim naučnim skupovima i festivalima na prostoru bivše Jugoslavije, ali i šire. Na Tesla Festu prisustuju svake godine, a na ovom 29. njih 57 odnijelo je čak 18 zlatnih priznanja, istakao je predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske Milovan Bajić.
I ove godine smo mi dobili Bjeljinsko udruženje Grand Prix kao najbolji izlagači, a posebnu nagradu su dobili od eminentnih ljudi koji se bavi inovatorstvom iz Srbije, dobila je elektrotehnička škola iz Prijedora. Moram da kažem da je učestvalo 57 izlagača, a ukupno smo dobili 45 nagrada, priznanja, plaketa i tako dalje. Dobijeno je 8 zlatnih medalja i 10 prvonagrađenih koji također su u rangu zlata, znači 18 nekakvih zlatnih odličja je dobijeno.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić istakao je da Srpska ima izuzetan inovativni potencijal u mladim ljudima, te da je znanje strateško opredjeljenje i šansa Republike Srpske. Ministar dodaje da posticanje inovativnosti i komercijalizaciju inovacija ministarstvo postiže na više načina. Jedan od njih je sistem poslovnih anđela,
gdje spajamo na svoj vrstan način one koji su kreatori ideja, koji su kreatori inovativnih i različitih drugih mogućnosti i onih koji kao poslovni partneri mogu da to isfinansiraju, komercijalizuju i postignu efekat koji sam upravo rekao da treba postići. Zatim imamo i crowdfunding platformu koja je također proradila, koja treba da prikuplja upravo sredstva onih koji će isfinansirati tu inovativnost, kao i voucher model kojim se bavi Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Ministar Komić je rekao da ministarstvo godišnje izdvaja oko 150.000 maraka za inovatorstvo, od čega je oko 50.000 maraka namijenjeno Savezu udruženja inovatora Republike Srpske, 40.000 maraka za pojedince, a ostatak za takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju.
Za dronove ili multirotore mnogi nisu ni čuli do oktobra prošle godine. Tada je kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo između Srbije i Albanije u Beogradu prekinuta nakon incidenta koji su uslijedili pošto se iznad stadiona Partizana pojavio dron sa zastavom takozvane Velike Albanije. Živko Drapić je jedini Trebinjac koji se bavi sklapanjem ovih bespilotnih letjelica, ali ih koristi u neke ljepše svrhe. Više u prilogu Momira Milić.
Živko Drapić sada sklapa multirotore od dijelova naručenih iz Amerike, Kine i Njemačke. Međutim, sve je počelo prije 20-ak godina kada je kao 10-godišnji dječak dobio prvi model aviona. Kasnije je kroz modelarsku sekciju pri aeroklubu sam pravio prve modele aviona, prve helikoptere, a prije nepune 3 godine sklopio je svoj prvi multirotor.
Nije komplikovano, znači ovo je u pitanju DJI FP150, znači kupljen je kao ARF kit. Znači, što znači naručuješ posebno komponente i prilagođavaš ih svojim potrebama u zavisnosti šta želite da radite sa ovom letjelicom.
Sada ima 4 primjerka multirotora ili multikoptera. Živko kaže da je pogrešan naziv dron, pošto su dronovi vojne bespilotne letjelice koje liče na makete borbenih aviona. Većina ljudi ovaj sport ili hobi smatra neozbiljnim. Međutim, multikopter je našao svoju primjenu u protivpožarnom izviđanju, pretragama terena, kao i u još nekim korisnim i zanimljivim stvarima, kaže Živko Drapić.
Radili smo par reklama za firme, radimo svadbe, promo Trebinja, znači u prva 4 dana smo imali 60.000 pregleda, sad je to preko par miliona pregleda i Trebinja stvarno ima šta da pokaže.
Do oktobra prošle godine, dok se javnost nije uvjerila u mogućnost zloupotrebe bespilotnih letjelica, Živko Drapić kaže da nije imao problema na granici da multikopter zbog snimanja ponese i na putovanja.
Mislim da je tu stvar na klubovima da to približe organima vlasti da bi mogli da napravimo jednu zdravu cjelinu i to da prikažemo da je to znači više da radimo dobre stvari, da ne zloupotrebljavamo sad tu tehniku.
Projekat na kojem Živko Drapić trenutno radi sa trebinskim inovatorima odnosi se na višenamjensku letjelicu sa produženim vremenom leta i dometom, ali to je, kako kaže, tema za neku novu priču.
13 minuta do 18 časova, poštovani slušaoci, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Opština Grahovo i njeni stanovnici imaju mnogo problema. Budžet je blokiran, a opštinu očekuju i vanredni lokalni izbori. Ekonomska i socijalna situacija je teška, a to su i problemi sa ambulantom i Centrom za socijalni rad. Ali građani se nadaju boljim danima, rekao je vršilac dužnosti načelnika opštine Grahovo, Duško Radun, u razgovoru sa Slavicom Brkić tokom naše emisije Zajednički talas, koju smo realizovali iz ove opštine.
Stanovništvo Grahova je uglavnom srpsko i uglavnom je reč o ljudima koji su bili protirani sa svojih ognjišta pa su se vratili. Koliko ima stanovnika, kako živi i generalno kako funkcioniše opština Grahova?
Pa je po povratku i do dana današnjeg nekih 3.500 ličnih kartava. Međutim, stanje u gradu je sasvim drugačije. Možda 1.500 ljudi živi u gradu. Situacija je jako komplikovana, pogotovo nakon svih ovih nekih političkih previranja, referenduma, opoziva, računi opštine su blokirani, ne radi ni jedna fabrika što je radila prije rata, znači situacija je jako, jako teška. Nešto što se promijenilo samim mojim dolaskom je, već imaju neke rezultate, u mene je izabralo opštinsko vijeće većinom, ja se upustio u neku stvarno veliku borbu, račun je bio blokiran, ostaje samo potpis u Livnu da ga odblokiramo, apoteka je potpisan sporazum, bit će otvorena za par dana da ubace oni inventar, djeca su bila prestala ići u školu, srednja škola u Drvar, uspjeli smo i to pokrenuti, smeće, voda, sve te neke stvari koje su nedostajale počele su da se rješavaju, a sad vidit ćemo šta dalje.
Preko sutra je trebalo da počne predizborna kampanja jer je planirano da 6. decembra budu organizovani vanredni izbori u opštini. Međutim, kako je račun blokiran i kako nema sredstava, to je upitno. Sutra zasjeda CIK pa će se odlučiti sutra, je li tako?
Tako. Opštinsko vijeće je donijelo odluku i ovlastilo mene kao načelnika, vršioca načelnika opštine da CIK uputimo zvanični dopis. Opštinsko vijeće je izglasalo tad da mi nemamo financijskih sredstava. Ja se sa financijskom službom informisao, poslao ja dopis i na CIK-u je sutra da odluči da li će biti ili ne tih izbora. Oni su dodatni papir poslali kantonu, vladi kantona, ako u slučaju opština ne plati, da kantonalna vlada izdvoji ta sredstva. Međutim, tu se pojavljava da zadnji referendum, prethodni izbori nisu bili plaćeni. I to bi se ušlo već u treći neki ciklus neplaćenih stvari. Tako da CIK opet odlučiva šta će se desiti.
Sutra ćemo znati definitivno da li će biti nakon sastanka Centralne izborne komisije, da li će biti vanrednih izbora u opštini Grahovo. Rekao ste, prijeratne fabrike ne rade, nezaposlenost je velika, ali ono što nekako mislim da dodatno boli stanovnike Grahova je to što i to malo radnih mjesta koje ima, uglavnom su zaposleni ljudi koji dolaze iz drugih opština.
Tako je. Najveći problem je što sve državne neke institucije, policija, šume, Herceg-Bosanske, elektrodistribucija, u 90% slučajeva rade hrvatsko stanovništvo, ali koje dolazi iz Livna, čak i susjedne Hrvatske, i tako da je to možda najveći problem koji ne znam kako da se riješi, iz razloga što mi pripadamo kantonu 10, vjerovatno se donese odluke tamo šta se može učiniti po tom pitanju. Vjerovatno ja imam sasvim neku drugu saradnju sa svim trenutnim ministrima iz reda srpskog naroda, iz reda hrvatskog naroda, sve ove stvari.
Kako izgleda ta saradnja? U čemu je ona bolja u odnosu na raniji period i ima li kakvih naznaka da će se to stanje mijenjati?
Pa evo, konkretno ja sam juče ovaj problem prevoza đaka kontaktirao ministre u Livnu, koji su napravili dogovor da u ponedjeljak će biti plaćen jedan dio dugovanja prema prevozniku koji vozi. Što je ranije bilo nemoguće, iz razloga što da li prethodni načelnik ili da li prethodni neki ministri nisu bili u dobroj komunikaciji. Ja se moram pohvaliti da ja sam u stalnom kontaktu sa svim ministrima iz reda srpskog i hrvatskog dijela, tako da mislim da je situacija mnogo bolja.
A ono što me zanima je zdravstvena zaštita. Rekli ste da će evo uskoro biti otvorena apoteka koja već evo koliko godina su ljudi ovdje vratili se i žive, ne mogu najobičniji andol, što bi se reklo, da kupe, a da ne govorimo o nekim ozbiljnijim lijekovima za hronične bolesnike, za djecu i ne znam nija. Zdravstvena zaštita, kako je organizovana? Koliko znači ugovor Kliničkog centra Banja Luka i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa kantonalnim vlastima za liječenje u Kliničkom centru? Koliko to znači za ovo stanovništvo?
Pa znači puno, s tim da je opet tu neki problem. Opet se moraju neke veze potezati da bi komisija odobrila to liječenje u Banja Luci. Faktički to je malo pokrenuto, ali opet nedovoljno u toj mjeri da ima neka prohodnost veća i da ili za sve odlaske opet komisija u Livnu zasjeda svakog utorka ili četvrtka. Ona kad donese odluku, onda tek ide se na liječenje. Ako ne donese odluku, onda opet je to. Tako da mali pomak ima, ali nedovoljan još uvijek.
I za kraj emisije aktuelnosti da čujemo zdravicu koju je danas tokom realizacije naše emisije Zajednički talas iz Grahova izrecitovao guslar i zdravičar Borislav Mićić.
Živio domaćine, sve ti pravo radio, kupu sadio, kosom kosio, ništa ne prosio. Tjerao brazdu, nimao gazdu, kukuruju sijao, pšenicu dijao, dobro pogađao, djecu rađao. Sa zadrugom koperirao, prinose velike sabirao, jahao na konju, možda i fići, ne predavao se nikad prekomjernom piću. Hvala je vala zemlja dala, dao ti Bog stado i blago i ono što je tvojom srcu drago. Eto domaćine zdravice, ne počinje da ti Bog da zdravlje i veselje, da bi je gulile djevojke, udovice, trle i topile, begunice na rosu nosile. Pošten bio koji te rodio, poštenom ramenu glava, poštenija pod obrazom brada, dušmani pod nogama, bili ko konjima, klinic pod pločama. Ovo boca moga oca, on pio, ja gledio, on presto, a ja nasledio. Živili svi redom pod ovom gredom, ko o čemu, ono njemu, mi o Bogu i o dobru, hleb naš na šušni daš, živili.
Poslije ove zdravice ostaje samo da vas pozdravimo i da kažemo da je urednik današnje emisije aktuelnosti Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.